Let's get into our subject this morning, Jesus knocking at the door.
Dosimies pie mūsu tēmas šajā rītā, Jēzus klauvē pie durvīm.
How many of you have been to the Greek islands?
Cik daudz no jums ir bijuši Grieķu salās?
A couple of you.
Daļa no jums.
Four of you.
Četri no jums.
The Greek islands are a favorite spot of tourism by many people.
Daudziem cilvēkiem Grieķu salas ir ļoti iecienīts turisma objekts.
Because the sky is always blue and the sun is always warm and life is good.
Jo debesis vienmēr ir zilas, zāle vienmēr ir zaļa un dzīve ir ļoti skaista tur.
Greece has hundreds and hundreds of islands.
Grieķijai ir simtiem salu.
And one of them is called Patmos.
Un viena no šīm salām ir Patmos sala.
Which is ironically next to Turkey, not close to Greece.
Un diezgan ironiski ir tas, ka tā ir tieši blakus Turcijai, nevis Grieķijai.
Why is Patmos familiar to you?
Kādēļ Patma jums šķiet pazīstama?
Because that's where the apostle John was taken in exile.
Jo tā ir vieta, kurā tika izsūtīts apstuls Jānis trimdā.
That was his punishment for not being killed.
Tas bija viņa sots par to, ka viņu nenogalināja.
And look at the island. Oh, this is not an island. I'm looking at this. What are you guys looking at?
Es skatos uz kaut ko pavisam citu nekā jūs tur uz tā ekrāna.
Has anybody noticed that
Vai
they're not
pamanīs,
coordinated with the computer?
Ka dators nav saslēgts ar ekrānu?
Can somebody help us with this?
Varbūt kāds mums var palīdzēt?
Yeah, this is a picture of my children a few years ago.
Jā, šī ir bilde ar maniem bērniem pirms pāris gadiem.
Since this is the only picture we have, I'll tell you about them.
Nu, tā kā tā ir vienīgā bilde, kas mums ir, es jums par viņu pastāstīšu.
That's Christopher, the oldest.
Tas ir Kristofers, mans vecākais dēls. Oh. Maybe you can tell about this picture.
That's a blue picture.
Tā ir zila bilde.
It's blue on this corner and it's
šajā
blue on this corner.
Ir zils, un arī tajā stūrī ir zils.
And it's blue in the center.
Arī centrā ir zils.
Anyway, that picture was taken maybe 4 or 5 years ago.
Tā bilde ar maniem bērniem tika uzņemta pirms kādiem 4-5 gadiem.
Christopher today is 29 years old.
Kristoferam šobrīd ir 29 gadi.
And he works as an editor in Southern California.
Un viņš strādā par editoru Dienvidu Kalifornijā.
I think the one in the middle was the girl. Was it the girl?
Vidusī bija meitene, vai ne?
Well, that's my girl.
Tā ir mana meitene.
Stephanie, and Stephanie. She is 25.
Viņai tagad ir 25 gadi.
And she works as a manager for a specialty store.
Un viņa ir kādā īpašā veikalā menedžeris, vadītājs.
And the boy closest to me is our middle boy, Alex.
Un tas zēns, kas bija vistuvāk man, bija ir mūsu vidējais bērns, Alex.
And he is taking natural resources. He's trying to finish his university degree.
Un viņš šobrīd beidz savu universitāti dabīgajās zinātnēs, dabas zinātnēs.
So, 29, 27, and 25.
Tātad 29, 27 un 25 gadīgi bērni.
They're not married.
Viņi nav precējušies.
The boy, Alex, wants to get married.
Alex grib aprecēties.
And will probably get married soon.
Un iespējams drīz arī aprecēsies.
Okay, it looks like this is not going to work, huh? It was working fine.
Ka mūsu prezentācija nestrādās, bet līdz šim brīdim taču strādāja.
So I don't know what happened. Maybe when we switched it to the other one.
Nav zināms, kas notika.
They live far apart from each other.
Viņi dzīvo diezgan tālu viens no otra.
Christopher, the oldest, lives in Southern California.
Vecākais dēls dzīvo Dienvidu Kalifornijā.
Alex, the middle, lives in Washington State near Canada.
Alex dzīvo Vašingtonas štatā pie Kanādas robežas.
And Stephanie lives in Michigan.
Un Stephanie dzīvo Mičiganā.
So, the General Conference gives us an opportunity to visit our children once a year.
Ģenerāla konference dāvā mums iespēju reizi gadā apmeklēt savus bērnus.
But the problem is that they live in three different places.
Bet problēma ir tāda, ka viņi dzīvo trīs dažādās vietās.
And they are as far from each other as if somebody lived in Spain, somebody else in England, and somebody else in Poland.
Un viņi ir tik tālu viens no otra, kā Eiropā tas būtu kāds dzīvot Spānijā, viens no viņiem dzīvo Anglijā un trešais dzīvo Polijā, tādā attālumā.
But with air flight today, things are easier.
Bet pateicoties lidmašīnām, mūsdienās lietas ir nedaudz vienkāršākas.
Something else that I have appreciated is your emphasis on prayer.
Vēl kāda lieta, ko es ļoti novērtēju, ir jūsu uzsvers lūkšanām.
One of the things that I was planning to mention in a future meeting was what happened 3 years ago.
Viena no lietām, ko es arī gribēju pastāstīt, ja par to parunāt nākamajā sanāksmē, bija par to, kas notika pirms 3 gadiem.
One of my last meetings was with a number of young adults. Some of you are here today.
Viena no manām pēdējām sanāksmēm bija ar dažiem jauniešiem, kuri šobrīd ir šeit.
And it was an extremely moving meeting for me to hear the reports of what God had done in the previous 3 years.
Un tā bija ļoti aizkustinoša sanāksme, jo es dzirdēju, ko Dievs bija darījis iepriekšējos 3 gados.
Several of these young adults what we had talked about very seriously.
Daži no šiem jauniešiem bija uztvēruši ļoti nopietni to, par ko mēs runājām 2010. Gadā.
And they told me how a number of churches and groups have began to really pray early in the morning and very seriously about what God wanted to do in their lives.
Viņi pastāstīja par to, kā dažas draudzes bija sākušas agri no rīta sanākt kopā uz lūkšanām, lai saprastu, ko Dievs vēlas darīt viņu dzīvēs.
And what God had done as a result of that in the 3 years that had taken place between the first time they started in and then.
Un tad viņi stāstīja par to, ko Dievs bija darījis šo 3 gadu laikā, kopš pirmās reizes, kad es tur biju un otrās reizes.
We were talking about Patmos.
Mēs runājam par Patmos salu.
Patmos is a volcanic island.
Patma ir vulkāniska sala.
You wouldn't want to live there.
Un jūs negribētu tur dzīvot.
It can get very hot.
Jo tur var palikt ļoti karsti.
And I imagine the Apostle John longing to see his friends while he was at Patmos.
Un es iedomāju, ka apustulis Jānis vēlējās satikt savus draugus, kamēr viņš bija Patmos salā.
That's perhaps why in the book of Revelation he mentions that there will not be any more sea because the sea was between him and the church.
Iespējams, tieši tādēļ viņš arī atklāsmes grāmatā raksta, ka vairs nebūs jūras un ūdeņu, jo šī jūra viņu šķīra no viņa draugiem un draudzes.
I'm going to rush through this section.
Mēs izskriesim cauri šai daļai.
In the book of Revelation he heard God's messages to the 7 churches.
Atklāsmes grāmatā viņš rakstīja Dieva vēsti 7 draudzēm.
And the 7 churches are basically a circle, a postal route.
Un šīs 7 draudzes principā ir tāds tā kā aplis, jeb, jā, ceļš.
When you analyze the messages to the 7 churches, after some careful in-depth analysis, you find that they are love letters to the churches.
Tad, kad jūs analizējat šīs 7 vēstules, kad jūs dziļi tās izpētīsiet, jūs patiesībā sapratīsiet, ka tās ir kā mīlestības vēstules.
There is a unifying theme throughout all the letters.
Un visām šīm vēstulēm ir viena tāda kopīga tēma.
All of these are pictures of the actual site, archaeological pictures, and I've been to all of these.
Šīs visas ir oriģināls vietas, ko jūs redzat attēlā, šo pilsētu vietas, es uz visām tām esmu bijis.
The Church of Ephesus represented the Christian church in the first century.
Efesas draudze pārstāvēja kristiešu draudzi 1. Gadsimtā.
And the message Jesus had for that church,
un vēsts, kuru Jēzus pasniedza tai draudzei,
was come back to me your first love.
Bija atgriezies pie manis man savas pirmās mīlestības.
I want you to imagine Two people dating, two people in love with one another.
Es vēlos, lai jūs iedomājaties divus cilvēkus, kas ir iemīlējušies viens otrā.
And God functions as the male in that couple and the church as the female.
Un Dievs šajā stāstā ir kā vīrietis un draudze ir kā sieviete.
So what he says to the church are words of love and concern for her because he dearly loves her.
Tas, ko viņš saka savai draudzei, ir mīlestības vārdi, jo viņš ļoti to mīl.
So that was the message to, in the first century. Come back to me, stay close to me, I am your first love.
Un tā bija vēsts draudzei pirmajā gadsimtā. Atgriezies pie manis, paliec tuvu pie manis, jo es esmu tava pirmā mīlestība.
The second message is to the church of Smyrna, which represents the second and third century in the Christian era.
Otrā vēsts ir vēsts Smirnas draudzei, kas pārstāv 2. 3. gadsimtu.
It was a church under persecution.
Tā bija draudze, kas piedzīvoja vajāšanas.
And God's message to the church under duress was stay faithful to me.
Un Dieva vēsts šai draudzei grūtību laikā bija paliec man uzticīga.
In spite of all the problems, stay faithful to me.
Par spīti visām problēmām, paliec man uzticīga.
The third message is to Pergamus.
Trešā vēsts ir Pergamas draudzei.
Roughly the equivalent to the 4th and 5th centuries of the Christian era.
Un aptuveni tas ir 4. 5. Gadsimts kristiešu laikā.
Pergamus, when you go to Pergamus today, you find many evidences of deep paganism.
Tad, kad jūs dodaties uz Pergamas draudzi mūsdienās, jūs tur atradīsiet diezgan daudz pierādījumus par dziļu pagānismu.
And so God says to that church, do not compromise our relationship.
Un tādēļ Dievs šai draudzei saka, neielaidies kompromisos mūsu attiecībās, mūsu attiecību dēļ.
Don't have wandering eyes looking for somebody else to substitute me.
Neskaties uz riņķi apkārt ar abām acīm un nemeklē kaut ko, kas aizstātu mani.
The fourth message is to Thyatira.
Ceturtā vēsts ir Tietīras draudzei.
When you go to Thyatira today, you hardly find anything worthy of archaeological remains.
Tad, kad jūs mūsdienās dotos uz Tietīras draudzi, jūs diezvai atrastu kaut ko, kas ir arheoloģiski izrakumi.
Actually, you can't find anything that goes back to the first or second century.
Patiesībā jūs neatrastu neko, kas būtu no pirmā
The oldest gadsimta. Remains are from the 6th century.
Visvecākās arheoloģiskie izrakumi ir no 6. gadsimta.
It is as if Christianity had never really been to Thyatira.
Un izskatās tā, kā kristietība nekad nebūtu bijusi Tietīras draudzē.
And that's perhaps why it is represented by the deepest apostasy experience in the history of Christian church.
Un iespējams tieši tādēļ tā draudze pārstāv visdziļāko tumsību, kas ir bijusi kristiešu
For 10 or 11 centuries, the church was in absolute darkness.
10-11 gadsimtus draudze bija pilnīgā tumsībā.
The church had apostatized and left God behind.
Draudzē bija viltus mācības un viņi bija atstājuši Dievu malā.
It had found a substitute that took God's place.
Viņi bija aizstājuši Dievu.
And this is the Christian church.
Un tā ir kristiešu draudze.
Can you imagine the rest of the world?
Vai jūs varat iedomāties visu pārējo pasauli?
Those centuries must have been a great agony to God himself.
Šie gadsimti Dievam bija milzīga agonija.
Because there were only pockets of people here and there that remained true to him.
Jo tikai šur un tur bija neliela sauiņa cilvēku, kas palika viņam uzticīgi.
So his message to Thyatira was, you have left me for somebody else.
Tādēļ viņa vēsts Tietīras draudzei bija, jūs esat mani atstājuši cita dēļ.
But in the 6th century the great Protestant Reformation came along.
Bet 6. gadsimtā,
16th century.
16. gadsimtā bija lielā kristiešu revolūcija.
And that is represented by Sardis, the next church.
Un to pārstāv nākamā draudze, Sardis draudze.
And there was a glimmer of hope that the relationship between Christians and God would be restored.
Un tur bija tāds cerības stariņš par to, ka attiecības starp Dievu un cilvēkiem tiks atjaunotas.
So the message to that church was, do not take my love for granted.
Tādēļ vēsts šai draudzei bija, novērtējiet manu mīlestību, neatstājiet to novārtā.
Now that's a very significant and profound statement.
Tas ir ļoti svarīgs un būtisks apgalvojums.
Remember what we talked about last night?
Atcerieties, par ko mēs vakar runājām.
How the magisterial reformation reacted to the medieval church?
kā reaģēja lielākā daļa cilvēku uz viduslaiku draudzi?
How it reacted to the whole concept of sacramental salvation.
Kā cilvēki reaģēja uz to konceptu par sakramentālo glābšanu?
And their message was God and God alone is the one that saves us.
Un viņu vēsts bija Dievs un tikai Dievs ir tas, kas mūs izglābj.
And salvation is without works.
Glābšana ir bez darbiem.
Which is true but not entirely true.
Kas ir patiesība, bet ne pilnīga patiesība.
Because salvation is without our works, but it produces works in us.
Jo glābšana ir bez mūsu darbiem, bet tā rada darbus mūsos.
So God says to that church, do not take my love for granted.
Tādēļ Dievs saka šai draudzei, neatstājiet manu mīlestību novārtā.
Your tendency now will be, oh, God has done it all, so I won't care about anything else.
Jūs tendence tagad ir tāda, Dievs ir izdarījis visu, tādēļ man ir vienalga par
I won't citu. Care about cultivating my relationship with him. I won't care about needing to spend time with him. I won't care about growing as a Christian because God has done it all.
Tas nozīmē, ka man nerūp tas, ka man ir jāuzlabo savas attiecības ar viņu, ka man viņš ir jāiepazīst, ka man ir jābūt
message,
kopā, jo Dievs jau visu ir izdarījis.
Do not take my love for granted.
Tieši tādēļ viņa vēsts ir, nu, neatstājiet manu mīlestību novārtā.
The sixth church is the Church of Philadelphia.
Sestā draudze ir Filadelfijas draudze.
And that represents the great missionary movement that took place from America and Europe to the South Pacific and to the into Asia and Africa to take the gospel to the world.
Un tā pārstāv misijas un misionāru kustību, kas notika Amerikā un Eiropā, arī līdz pat Dienvidāzijai un visām citām vietām, kur evaņģēlijs tika nests visai pasaulē.
The only church for whom God had no rebuke, no reason to say anything negative about.
Vienīgā draudze, kuru Dievs nenorāja, kurai nebija iemesla, lai Dievs viņam teiktu kaut ko negatīvu.
The best days of the Christian church in general took place during this period.
Vislabākās dienas kristiešu draudzē vispārīgi bija tieši šajā laika periodā.
Many countries in Europe were truly, genuinely Christian.
Daudzas valstis Eiropā patiešām bija īsti patiesi kristieši.
America and Canada were very much Christian countries.
Amerika un Kanāda bija diezgan kristīgas valstis.
There was a completely different ethos, a different sense of ethics about behavior and about priorities in normal, regular people.
Ikdienišķiem normāliem cilvēkiem bija pavisam cits uzskats par morālēm, par vērtībām.
And it is during that juncture that God rose the Seventh-day Adventist Church.
Un tieši tajā laikā Dievs pacēla gaismā septītās dienas adventistu draudzi.
He needed to create the last day church from the best potential Christian people.
Viņam vajadzēja izveidot pēdējo dienu draudz no vislabākajiem iespējamiem kristiešiem.
So when Christianity was at its best,
tādēļ tad, kad kristietība bija savā augstienē, vislabākajā posmā,
even though it was by no means perfect,
pat tad viņa tobrīd nebija perfekta,
that's when God called people to become part of the remnant.
Tieši tajā laikā Dievs aicināja cilvēkus, lai viņi kļūtu daļa no atlikuma.
So the message, when you read that in Revelation 3, the message the Philadelphia church is, tell others my love for you.
Tādēļ vēsts Filadelfijas draudzei, arī jūs to par to varat lasīt, vēsts ir šāda, pastāsti citiem par manu mīlestību pret tevi.
And then, of course, the last church is Laodicea.
Un tad, protams, pēdējā draudze ir Laodikeja.
I wish you could go and see Laodicea today.
Es gribētu, kaut jūs varētu aizbraukt un apskatīties Laodikeju.
The Turkish government has spent a lot of money sending archaeologists and workers to unearth all the ruins of Laodicea.
Turcijas valdība ir iztērējusi diezgan daudz līdzekļus, lai nosūtītu uz Laodikeju speciālistus, arheologus, lai viņi atraktu tās
It quickly becomes apparent that Laodicea was a very rich city.
Un diezgan ātri un skaidri ir saskatāms, ka Laodikeja bija diezgan bagāta pilsēta.
It is unlike most of the other cities around.
Tā ir netipiska visām citām pilsētām, kas atrodas tur
apkārt. What would be the message God has for Laodicea?
Kas būtu vēsts, ko Dievs vēlas pasniegt Laodikejai?
That Christian period of time is what we are living today.
šis kristiešu laika posms ir tas, kurā mēs dzīvojam šobrīd.
Last night I mentioned that James and Ellen White began to write that we Adventists are the Laodiceans.
Vakardien es pieminēju par to, ka James un Ellen White sāka rakstīt, ka mēs Adventisti esam šie Laodiceieši.
One of the many things she wrote is found in one of the testimonies.
Viena no daudzajām lietām, ko viņa rakstīja, ir atrodama grāmatā Liecības draudzei.
And she says the Laodicean message applies to the people of God who profess to believe present truth.
Viņa saka, ka Laodiceas vēsts ir attiecināma uz Dieva cilvēkiem, kuri tic pašlaik patiesībai.
The greater part are lukewarm professors having a name but no zeal.
Lielākā daļa ir remdani, šīs patiesības atzinēji, viņiem ir vārds, bet viņiem nav tāds spožums.
They profess to love the truth, yet are deficient in Christian fervor and devotion.
Viņi apgalvo, ka viņi mīl patiesību, tomēr viņiem nepietiek kristīgas dedzības un nodošanās.
In other words, she's saying that the biggest problem with the Laodiceans is that they are outwardly Christian, but inwardly it doesn't match what's outwardly.
Citiem vārdiem sakot, viņa patiesībā raksta, ka viņi šie cilvēki ārēji ir kristieši, bet iekšēji viņi ir pilnīgi citādāk. Tātad ārēji ārieni nesaskan ar iekšieni.
And then she says, they dare not give up wholly and run the risk of the unbeliever.
Un tad viņa saka, viņi neuzrošinās pilnībā atdot.
In other words, they wouldn't dare to not become Christians.
Ja citiem vārdiem sakot, viņi neuzrīkstētos
because that's too risky, they know too much.
Jo tas ir pārāk riskanti, jo viņi pārāk daudz zina.
Yet, she says, they're unwilling to die to self and follow out closely the principles of their faith.
Bet tomēr Ellen White saka, ka viņi negribētu nomirt sev un pilnībā sekot savas ticības principiem.
The disease of the Laodicean is saying, I want God, but I don't want to give up myself.
Laodiķiešu slimība principā ir tāda, es vēlos Dievu, bet es nevēlos atteikties no sevis.
I want God and I want me.
Es vēlos Dievu un es vēlos sevi.
And if I have to make a choice, I'll choose me.
Un ja man ir jādara izvēle, jāizvēlās, tad es izvēlos sevi.
Let's look at, if you have your Bibles, I'll encourage you to open them in Revelation chapter 3.
Ja jums ir savas Bībeles, atveriet tās Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā.
Let's see how Jesus assesses the situation.
Palūkosimies uz to, kā Jēzus novērtē situāciju.
He says in verse 15.
Viņš saka 15.
I know
pantā,
your works that you're neither cold nor hot. I could wish that you were cold or hot. So then because you're lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth because you say, I am rich, have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you're wretched, miserable, poor, blind and naked.
Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails.
Jesus loves his church with all his heart.
Jēzus mīl šo draudzi ar visu savu sirdi.
It must break his heart when he sees this condition in our lives.
Viņa sirds lūst, kad viņš redz mūsu dzīvēs šo stāvokli.
Because he knows that we're worse off than the unbeliever.
Jo viņš zina, ka mēs esam sliktākā stāvoklī nekā neticīgie.
The unbeliever, some of the people that I see every day where I work in the Far East Asia, they have no clue about God.
Daži no tiem cilvēkiem, ar kuriem es ikdienā strādāju Dienvidaustrumu Āzijā, viņiem nav nejausmas par Dievu.
They're ignorant of God.
Viņi ir vienaldzīgi par
Dievu.
They
don't know what the Bible says.
Viņi nezina, ko saka Bībele.
But the Laodicean has a basic clear understanding of God.
Bet Laodiķiešiem ir pamata skaidra patiesība un izpratne par Dievu.
And chooses to say, I no better than God.
Bet viņi izvēlās teikt, es zinu labāk nekā Dievs.
That must break God's heart.
Un Dieva sirdi tas noteikti salauž.
I want you to understand the context a little bit.
Es vēlos, lai jūs nedaudz izprastu šo kontekstu.
When you go to Laodicea today, you arrive on a highway and 20 miles away you begin to see white mountains.
Kad jūs dodaties mūsdienās uz Laodikeju un nonākat uz lielās šosejas, aptuveni 20 jūdžu, pēc 20 jūdzēm, jūs sākat redzēt tādus baltus kalnus.
But those white mountains is not because there's snow on them.
Bet tie nav
it is
balti,
the middle of July.
Tie nav balti tādēļ, ka uz tiem būtu sniegs, jo ir jūlija vidus.
It's something else. It's called Pamukkale.
Tas ir kaut kas cits, to sauc par Pamukkale.
Which is Turkish for white clouds.
Kas ir turku valodas vārds, kas nozīmē balti mākoņi.
There are certain chemicals that make the water, underground water surface.
Ir noteiktas kaut kādas tur ķīmiskas daļiņas.
And they're filled with this chemical that when they leave a residue, it turns white.
Tajā ūdenī, kas no pazemes tā kā iznāk virs zemes, un tad, kad viņš tur tek, tad course, savienojoties ar kaut ko
water,
citu, viņš paliek balts.
That water is unfit for humans to drink or for animals to drink.
Protams, šo ūdeni nedrīkst dzert ne cilvēki, ne dzīvnieki.
But it can be used for industrial purposes.
Bet to var izmantot ražošanas nolūkiem.
This is a travertine. This is called a travertine, which is a pipe that goes back 2000 years ago.
Šī ir tāda kā caurule, kas ir kura ir 2000 gadus veca.
They use that to canalize the water from Laodicea, Hierapolis, this is close to Hierapolis, across the valley into Laodicea.
Un viņi izmantoja šo cauruli, lai nogādātu ūdeni no pilsētas Hierapolis līdz Laodikejai.
And when you touch that water, you get burnt.
Un kad jūs pieskaties šim ūdenim, jūs iegūstat apdegumus.
It is extremely hot.
Tas ir ļoti karsts ūdens.
But it has to cross the entire valley, which is about 6 miles.
Tam jāiztek cauri visai ielejai, kas ir aptuveni 6 jūdzes gara.
By the time it gets to Laodicea,
un līdz brīdim, kad tas nokļūst
it's no longer hot.
Tas vairs nav karsts.
But it is not cold either.
Bet tas arī nav karsts. Tas arī nav auksts.
And the Laodiceans used that water for industrial purposes.
Un Laodikieši izmantoja šo ūdeni tādiem ražošanas mērķiem.
You may wonder what industry was taking place in the first century.
Jūs varbūt domājat, kāda tad ražotne bija pirmajā gadsimtā?
The wool industry.
Vilnas ražotne.
They didn't have factories, but they had an industry.
Viņiem nebija rūpnīcas, bet viņiem bija industrijas.
Here are some pictures of Laodicea, and you see a lot of the buildings, these are all destroyed because of earthquakes, a lot of the buildings were marble, made of marble.
Un jūs šeit redzat diezgan daudzas ēkas, tās jau ir sabrukušas, jo tās ir tā kā drupas jau, bet...
Sophisticated buildings, expensive buildings.
Bet tās bija diezgan tādas labi izveidotas ēkas.
Nearby cities do not have the evidence of such exquisite richness.
Un pilsētas, kas ir apkārt Laodikejai, tur tajās nav novērojama tāda bagātība kā šeit.
The Laodiceans were known for 3 things.
Laodikieši bija zināmi trīs lietu dēļ.
They were known for their wool industry.
Savas vilnas ražotnes dēļ.
Which is unparalleled in that entire section of Asia Minor.
Kur šajā mazajā Āzijas daļā tā bija vienīgā vieta.
They took wool and they dyed it into several colors.
Viņi paņēma vilnu un to nokrāsoja vairākās krāsās.
But they were especially known for black wool.
Bet viņus īpaši labi zināja melnās vilnas
dēļ. They did such a fine job with black wool that the garments that came out of Laodicea were paid at high prices.
Viņi darīja tik ļoti labu darbu un tik labu šo melno vilnu izveidoja, ka apģērbi, kas no tās tika veidoti, bija ļoti dārgi.
Evidently, most of the people in Laodicea lived off that wool industry.
Un acīm redzot, lielākā daļa Laodikejas iedzīvotāju dzīvoja no šīs ražošanas.
A second reason they were known for is that they had a healthcare, the equivalent of a hospital today.
Otrais iemesls, kādēļ viņi bija labi zināmi, bija tādēļ, ka viņiem bija veselības aprūpe, kas varētu būt līdzīga mūsu slimnīcām.
The best known ancient hospital was in Pergamos.
Vislabākā zināmā senā slimnīca bija Pergamā.
It's called the Asclepius, and they could handle up to 3,000 patients.
Un tās nosaukums ir Asclepius, un viņi varēja uzņemt līdz pat 3,000 pacientu.
Big sophisticated layout where people came for healing.
Tā bija liela izglītota vieta, kur cilvēki nāca saņemt dziedināšanu.
Well, Laodicea had one like that, but not as big.
Arī Laodicea bija viena tāda vieta, tomēr netik liela.
But they had discovered an ointment that healed problems with their ears and with their eyes.
Bet viņi bija atklājuši kādu ārstniecības līdzekli, kas palīdzēja dziedināt problēmas ausīs un acīs.
And people who had problems with their eyes and ears, they came from all over the region to get healed with that ointment.
Un cilvēki, kuriem bija problēmas ar acīm vai ausīm, viņi no visas apkārtnes devās uz šo vietu, lai viņus varētu dziedināt.
Now, as a result of the wool industry, there was a banking industry in Laodicea.
Un vilnas ražošanas rezultātā Laodicejā bija arī diezgan attīstīta banku sistēma.
It was a unique well-developed financial system.
Un tā bija unikāla, ļoti labi attīstīta finansiālā sistēma.
And they used money and borrowed money and loaned money and they made more money.
Un viņi lietoja naudu, viņi aizņēmās naudu un viņi veidoja naudu.
So the Laodiceans were very rich. Very well, they had everything they needed.
Bija ļoti, ļoti bagāti, viņiem bija viss, kas viņiem bija nepieciešams.
You probably have heard that in that area of the world there is a lot of earthquakes all the time.
Jūs iespējams esat dzirdējuši, ka tajā pasaules daļā ir diezgan daudz zemestrīces gandrīz visu laiku.
In the year 17, which was more or less Jesus was about 21 years old, they had a major earthquake that destroyed the whole city.
17. Gadā, tad kad Jēzum bija vairāk vai mazāk aptuveni 20 gadi, viņiem bija zemestrīce, kas iznīcināja visu pilsētu.
But the wool industry had not been developed as much and the banking industry was not as sophisticated at that time.
Un tajā laikā šī vilnas ražotne nebija tik labi attīstīta un banku sistēma nebija tik ļoti labi.
So the Roman Empire sent money to rebuild the city.
Tādēļ Romas impērija sūtīja naudu, lai atjaunotu šo pilsētu.
Well, 43 years later they had another earthquake.
Pēc 43 gadiem viņiem bija vēl viena zemestrīce.
That destroyed the whole city.
Kas iznīcināja visu pilsētu.
And the Roman Empire was ready to help them again.
Un Romas impērija atkal bija gatava viņiem palīdzēt.
And you know what the Laodicean fathers said?
Un vai jūs zināt, ko teica Laodiķiešu tēvi?
No thanks.
Nē, paldies.
We don't need your money.
Mums nav vajadzīgi jūsu naudu.
We have plenty ourselves.
Mums pašiem ir pietiekami.
And that was exactly during the time of the apostles.
Un tas notika tieši apostoļu laikā.
That was their condition. And so the question is, what is the solution?
Tas bija viņu stāvoklis, tomēr jautājums ir, kāds ir risinājums?
The next three verses tell us the solution.
Nākamie trīs panti mums pastāsta par risinājumu.
Verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich. And white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve that you may see.
Es tev došu padomu, pērc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un balta zēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.
Jesus gives a three-part solution to the Laodicean problem.
Jēzus Laodiķiešu problēmai dāvā trīsdaļīgu risinājumu.
And in the first part, he breaks that down into three parts, too.
Un pirmo daļu viņš arī sadala trīs daļās.
The first thing he says is, buy from me.
Pirmā lieta, ko viņš saka, pērciet no manis.
And he tells them three things to buy.
Un viņš saka viņiem trīs lietas, lai viņš
gold,
lai
so
viņi
you may be rich.
Zeltu. Lai tu varētu būt bagāts.
Garments so that you may be clothed.
Baltas drēbes, lai tu apsaktos.
And eye salve so you can see.
Un acu zāles, lai tu kļūtu redzīgs.
How ironic.
Cik ironiski.
Those are the very three things the Laodiceans were known for.
Tās ir tieši tās trīs lietas, kuru dēļ Laodiķieši bija pazīstami.
They were known for having money.
Viņi bija pazīstami par to, ka viņiem bija nauda.
Why would they need to buy gold? when they already had everything.
Tad kādēļ viņiem vajadzētu pirkt zeltu, kad viņiem jau viss bija?
They were known for the wool industry.
Viņi bija zināmi vilnas industrijas.
Why would Jesus say you need to be clothed because you're naked?
Un kādēļ Jēzus viņiem teikt, jums vajadzētu būt apģērbtiem, jo jūs esat kaili?
Why would they need eye salve when they produced that and healed others?
Kādēļ viņiem vajadzīgs acu zāles, ja viņi tās ražoja un dziedināja citus?
Notice what Jesus says.
Ievērojiet, ko Jēzus saka.
He pointed to the three things they thought they were the strongest at.
Viņš norādīja uz tām trīs lietām, par kuriem viņi uzskatīja, ka tās ir viņu stiprās puses.
Buy from me gold refined in the fire.
Pēciet no manis zeltu ugunskvēlē kausētu.
Buy from me white garments that you may be clothed.
Baltas drēbes, lai tu apsaktos.
Buy from me eye salve to anoint your eyes.
Un acu zāles, lai tu kļūtu redzīgs.
Now, how did they make that money? Now think about this for a moment. The reason the problem is not making money.
Padomājiet par to, kā viņi izveidoja savu naudu.
The problem is not becoming rich.
Problēma nav tajā, ka viņi kļuva bagāti un ka viņiem bija nauda.
Job was a rich man and God was very proud of Job.
Ījabs bija bagāts vīrs un Dievs bija ļoti lepns par
Ījabu. Abraham was a rich man and Jacob was a rich man and God was very close to them.
Abrahams bija bagāts vīrs un arī Abraham and
Jacob.
Abrahams un Jākabs bija ļoti bagāti vīri un Dievs bija viņiem ļoti tuvu.
So the problem is not to having everything, and that's not the problem.
Problēma nav tajā, ka jums ir viss, ka mums ir viss.
The problem is how you get that.
Problēma ir, kā jūs to iegūstat.
And the Laodiceans got it through associating with the ungodly.
Un Laodiceieši to ieguva sadarbojoties ar neticīgajiem.
That's why the message is buy from me.
Tādēļ vēsts ir pērciet no manis.
Trade with me.
Mainieties ar mani.
Do business with me.
Veidojiet sadarbību pie biznesu ar mani.
Because you're distracted, you are making money with all of these other people.
Jo jūs novēršat uzmanību, jūs pelnat naudu ar visiem citiem cilvēkiem.
You're counting on them.
Jūs uz viņiem paļaujaties.
You are giving in to them.
Jūs viņiem padodaties.
Don't you think I could provide you with everything you need?
Vai gan jūs nedomājat, neuzticaties, ka es jums varētu nodrošināt visu, ko jums vajag?
This is a problem that is seen even in the Old Testament.
Šī ir problēma, kas ir novērojama arī vecajā darībā.
And it will be seen at the end of time.
Un tā būs diezgan skaidri saskatām arī laika beigās.
In Revelation 18, we're told that the merchants who became rich because they because of the wealth of Babylon's sensuality.
18. Nodaļā Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka viņi kļuva bagāti tādēļ, ka viņi piekopa netiklību.
In the book of Hosea we find that Ephraim, one of the tribes of Israel, engaged in business with the Assyrians and with other gods.
Un Hozejas grāmatā 12. Nodaļā mēs atrodam, ka Efraims, viens no Izraēla ciltīm, kļuva bagāts tādēļ, ka tas sadarbojās ar Asīriju un citām.
And that led them to leave God, to apostatize and join other gods.
Un citām neticīgām valstīm, kas noveda pie tā, ka viņi uztaisīja sev elku dievus.
And here's my question, who are your idols today? Do you have any?
Un tādēļ mans jautājums šodien jums ir, kas ir jūsu elki? Vai jums ir tādi?
Is it leisure and entertainment?
Vai tās ir izklaides?
Is it the internet? Some people are just hooked up to the internet.
Varbūt tas
Facebook,
ir internets.
Facebook or what, you know, whatever. There are people who spend a lot of time just looking at their phones.
Daudz cilvēki ir tādi tā kā uz interneta āķi, tad tas varētu būt Facebooks un ļoti daudz cilvēku vienkārši pavada savu laiku telefonā.
Nice expensive foreign cars?
Varbūt tās ir dārgas, jaukas, ārzemju mašīnas.
Is it recreational vehicles?
Kāds sporta auto?
Is it a secular party life that is sort of hidden away from others, from the sight of others?
Varbūt tā ir pasaulīga ballīšu dzīve, kuru no citiem jūs esat paslēpuši.
Is it work? Is it just work and work, work, work?
Vai tas ir darbs, darbs, darbs un tikai darbs?
Is it food?
Tam varbūt ir ēdiens.
Whoever or whatever we go to when we're sad,
tā lieta, pie kuras mēs dodamies, kad mēs esam skumji,
when we're frustrated,
kad mēs esam dusmīgi,
when we're miserable,
kad mēs esam nožālojami,
that is our God.
Tā lieta ir mūsu Dievs.
Think about it for a moment.
Padomājiet par to kādu brīdi.
We make what comforts us, what makes us feel better is what we make that into a God.
Tas, kas mūs mierina, tas, kas mums liek justies labāk, mēs to padarām par savu Dievu.
All of this will go up in smoke.
Šis viss izgaisīs dūmos.
None of what we have will remain with us. We'll go on to the promised land with us.
Nekas no tā, kas mums ir, nedosies ar mums kopā uz apsolīto zemi.
So we might as well get used to simply relying on God.
Tādēļ mēs vienkārši varētu pierast paļauties uz Dievu.
There was a story about a man who was dying but he was known for being very tightwad. You know what that means? A tightwad is a person who never wants to give away his money. He hoards it all.
Ir kāds stāsts par vīru, kurš bija uz nāves gultas, un viņš bija zināms par to, ka viņš bija tāds sautīgs, viņš visu gribēja paturēt sev.
And he had considerable money.
Viņam bija pietiekami liels skaits naudas.
Only days before he died, he asked his wife to come and asked her to promise him that she would put all his money in the casket when he died.
Un viņš pasauca savu sievu, lai pai apsolītu, ka viņa visu naudu, kas viņam ir, ieliks viņa zārkā tad, kad viņš nomirs.
He said, I worked very hard for this money.
Viņš teica, esmu ļoti daudz strādājis, lai iegūtu šo naudu.
And I don't want anybody else to have it.
Un es negribu, lai kādam citam ir šī nauda.
So she promised him.
Tādēļ viņa viņam apsolīja.
I'll do that,
she said. Es to darīšu, viņa teica.
Well, the man died.
Šis vīrs nomira.
And after the funeral,
un pēc bērēm,
a friend of his wife who knew about the promise she had made.
Pie viņa sievas atnāca kāds viņa draugs, kurš zināja par to apsolījumu, ko viņa bija veikusi.
She asked her, did you follow through on that promise? You didn't do that, did you?
Un viņa jautāja, vai tu tiešām izpildīji to apsolījumu, tu to nedarīji, vai ne?
She said, well, I promised him.
Viņa teica, nu, es viņam apsolīju.
I did that.
Es to arī izdarīju.
And she says, but you're crazy. What's going to happen with that money?
Bet viņa saka, tu esi traka, kas notiks ar to naudu?
She said, don't worry.
Viņa teica, nestraucies.
I put it in my bank account and wrote him a check.
Es to ieliku savā bankas kontā un izrakstīju viņam čeku.
If he can cash it, he can spend it.
Ja viņš to var padarīt skaidrā naudā, tad viņš to var iztērēt.
These things won't last.
Šīs lietas nebūs mūžīgas.
You see, the problem with the Laodiceans is not simply who they are, but how they feel.
Problēma ar laudiķiešiem nav vienkārši par to, kas viņi ir, bet kā viņi jūtās.
Jesus described it as a 5-point problem.
Jēzus to aprakstīja kā 5 punktu problēmu.
Jesus says, you're poor.
Jēzus saka, jūs esat nabadzīgi.
You're blind.
Jūs esat akli.
You're naked.
Jūs esat kaili.
That's how you are.
Tas ir tas, kādi jūs esat.
In spite of the fact that they thought they had plenty of clothing and they were rich and they had ointment to heal the blind.
Neskatoties uz to, ka viņiem bija pietiekami daudz bagātības, viņiem bija pietiekami daudz zāles, lai dziedinātu aklos, un viņiem bija drēbes.
But Jesus also described how they feel.
Jēzus arī aprakstīja, kā viņi jūtas.
He said, you are wretched.
Viņš saka, jūs esat nelaimīgi.
And you are miserable.
Jūs esat nožēlojami.
Now, is it any wonder why people who have everything are often unhappy?
Vai ir jābrīnās par to, ka cilvēki, kuriem ir viss, viņi bieži ir nelaimīgi?
They're wretched and they're miserable.
Viņi ir nožēlojami.
They're not inwardly content.
Viņi nav iekšēji apmierināti.
Many more people that have many things are much more unhappy than people who have very few things.
Daudz vairāk cilvēku, kuriem ir ļoti daudz lietu, ir nelaimīgāki nekā tiem, kuriem nav šo daudzo lietu.
But did you notice that the solution, Jesus' solution, has nothing to do with wretchedness and misery.
Bet vai jūs pamanījāt, ka Jēzus risinājums tam nav nekāda saistība ar nelaimīgumu un nožēlojamību?
He doesn't give them a medication for their unhappiness.
Viņš nedāvā tiem medicīnas līdzekļus viņu nelaimēm.
But he does give them a solution for who they are.
Bet viņš
poor,
dāvā
blind and naked.
Viņš dāvā tiem risinājumu par to, kas viņi ir.
Why does he do that?
Nabadzīgi, akli un
kaili. Why does Jesus seem to be more concerned about who we are and not how much on how we feel?
Kādēļ Jēzus šķietami interesējas vairāk par to, kas mēs esam, nevis kā mēs jūtamies?
Now I want you to think about this.
Es vēlos, lai jūs par to padomājat.
Many times when we pray to God is because we feel bad, not because we are bad.
Daudzreiz, kad mēs lūdzam Dievu, tas ir tādēļ, ka mēs jūtamies slikti, nevis tādēļ, ka mēs esam slikti.
Or because we feel abandoned or we feel sad because of circumstances in our life.
Mēs lūdzam tādēļ, ka mēs jūtamies pamesti vai tādēļ, ka mēs jūtamies slikti par
And he doesn't give us a solution for how we feel.
Un viņš nedāvā mums risinājumu par to, kā mēs jūtamies.
He doesn't say take this happy pill and you'll be fine.
Viņš nesaka iedzeriet šo laimes tabletu un jūs jutīsieties labi.
The reason is God is much more concerned about core issues in our life.
Iemesls tam ir tas, ka Dievs daudz vairāk uztraucas par mūsu dzīves pamata problēmām.
He knows that if he solves the core issues, how we feel will be solved.
Viņš zina, ka tad, ja viņš atrisinās šo pamata problēmu, tad tas, kā mēs jūtamies, tas arī tiks atrisināts.
That's why his advice has to do with fixing how we are, not how we feel.
Tādēļ viņa padoms ir saistīts ar to, kas mēs esam, nevis kā mēs jūtamies.
You see, God can change how you are, and then that will change how you feel.
Redziet, Dievs var izmainīt to, kas jūs esat, un tas izmainīs to, kā jūs jūtaties.
That is a fundamental difference between how God works and how the devil works.
Tā ir pamata atšķirība starp to, kā darbojas Dievs un kā darbojas Sātans.
The devil also blesses people.
Arī Sātans svēta cilvēkus.
The devil also answers longings that people have.
Arī Sātans atbild uz cilvēku ilgām.
But he never deals with core issues.
Bet viņš nekad netiek galā ar pamata problēmām.
The devil wants to fix how you feel.
Sātans vēlas izlabot, kā jūs jūtaties.
It's always temporary solutions.
Tas vienmēr ir īslaicīgs risinājums.
Solutions that will not last.
Risinājums, kas nebūs ilgs.
And you will feel the same way 3 days later.
Un pēc 3 dienām jūs jutīsieties tāpat.
Addiction is typical. Addiction of any kind is typical of what I'm talking about.
Tipisks piemērs tam ir jebkāda veida atkarība.
So you feel really, really bad.
Jūs jūties ļoti, ļoti slikti.
So you take a pill.
Jūs iedzerat tableti.
Or you eat a whole pizza.
Vai jūs apēdat veselu picu.
Or you spend a lot of money shopping.
Vai jūs iztērējat diezgan daudz naudas iepērkoties.
Or you watch some rotten stuff on internet.
Vai jūs skatāties internetā kaut kādas
piesnes lietas. Feel better.
Lai jūs jūstos labāk.
2 hours later you feel better.
Pēc 2 stundām jūs jūtaties labāk.
But it only lasts 2 days.
Bet tas stāvoklis ilgs tikai 2 dienas.
And God says,
Un Dievs saka,
I don't want to fix external issues.
Dievs saka, es nevēlos labot.
I want to fix internal issues.
Es nevēlos labot ārējas problēmas,
Because
es vēlos labot iekšējās.
If I fix that from within, the rest of it will take care of itself.
Jo ja es salabošu to no iekšpuses, tad tas parūpēsies arī par ārpusi.
So God says, I'm going to fix the fact that you are actually poor.
Tādēļ Dievs saka, es salabošu to, ka tu patiesībā esi nabadzīgs, to, ka tu patiesībā esi kails,
and the fact that you're actually blind.
Un to, ka tu patiesībā esi akls.
That's who you are, and that is what needs attention.
Tas ir tas, kas tu esi, un tieši tam ir jāpievērš uzmanība.
So Jesus says, buy for me.
Tādēļ Jēzus saka, pērciet no manis.
That has to do with the source of business. And it has to do with sacrifice.
Tas ir tāds, kā varētu teikt, biznesa avots, upuris.
Because the price Jesus demands,
jo cena, ko Jēzus pieprasa,
is extremely high.
Ir ļoti augsta.
It's everything.
Tas ir viss.
He says, you cannot afford me.
Viņš saka, jūs nevarat mani atļauties.
But give me your all and I'll give you my all.
Bet dāvājiet man sevi visu un es došu jums sevi visu.
Gold in the Bible, we don't have time to unpack this. Gold in the Bible means faith and love that is tested.
Mums nav laika visu šo detalizēti apskatīties, bet zelts Bībelē nozīmē ticību un mīlestību, kas ir pārbaudīta.
In the Bible, the white garments represent the righteousness of Jesus put on us.
Bībelē baltās drēbes pārstāv jeb simbolizē Dieva taisnīgumu, Jēzus taisnīgumu, kas mums tiek uzvilkts.
And the eyesalve represents a symbol of the oil of the Spirit that allows us to see things the way God sees things.
Un acu zāles ir šī svētā gara svaidīšana, kas mums palīdz redzēt lietas tādas, kā Dievs tos redz.
Buy from me these three things, he says.
Pērciet no manis šīs trīs lietas, viņš
saka. This will change how you are.
Tas izmainīs to, kādi jūs esat.
And that'll change how you feel.
Un tas izmainīs to, kā jūs jūtaties.
The next verse says.
Nākamajā pantā ir teikts.
As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent.
Jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies.
I mentioned that Jesus gives a three-part solution, right?
Es pieminēju, ka Jēzus dāvā trīsdaļīgu risinājumu.
The first thing is to do business with him.
Tad pirmā lieta ir iesaistīties biznesā ar viņu.
To go to him for every one of our needs, to buy from him.
Doties pie viņa mūsu visās vajadzībās, pirkt no viņa.
This is the second one, to repent.
Otrā lieta ir nožēlot.
Repentance has to do with exposure, and repentance also has to do with pain.
Nožēlošana ir tāda kā atklāšana un tā ir saistība arī ar sāpēm.
Why? Because the word in Greek means to turn around.
Kādēļ? Jo grieķu valodas vārds nozīmē apgriezties apkārt.
And turning around is painful.
Un apgriezties apkārt, tas ir sāpīgi.
It means going in the opposite direction that your body and your mind and your psyche and your years of habits are used to.
Tas nozīmē doties pilnīgi pretējā virzienā, kādā tavs prāts, tavs ķermenis, viss, kas tu esi, ir pieradis.
And it might be discouraging to say, how can I turn around? I can't keep that up.
Un iespējams, tas ir neiedrošinoši to darīt, jo liekas, kā es varu pagriezties apkārt riņķī, ko es darīšu.
That's the beauty of the Christian faith. It is not because you have the power to turn around.
Tajā parādās kristietības ticības skaistums. Tas ir nevis tādēļ, ka jums ir spēks apgriezties, bet tas ir tādēļ, ka jums ir izvēle apgriezties. Un ja jūs praktizēsiet šo izvēli,
God will grant the power.
Dievs dāvās jums spēku.
But I must choose to turn around.
Bet man ir jāizvēlās apgriezties.
I must say I want to turn around.
Man ir jāsaka, es gribu apgriezties.
I will turn around.
Es apgriezīšos.
I will leave this sin behind.
Es atstāšu šo grēku.
I will take up this thing that I need to relate to God better.
Es uzņemšos šīs lietas, pa kuras man jāizprot labāk.
Even though I've never been successful in the past.
Pat tad, ja vēl iepriekš pagātnē man nekad tas nav izdevies.
But I choose to make a change.
Bet es izvēlos mainīties.
It is in that choice that God has the freedom to work on your behalf.
Tieši šajā izvēlē Dievam ir brīvība darboties jūsu labā.
And I said that repentance has to do with exposure.
Es stāstīju, ka nožēlē ir saistība ar atklāšanos.
Because the Bible says in Romans 2:4 that the goodness of God leads you to repentance.
Jo Romiešiem 2:4 ir rakstīts, ka Dieva labestība jūs noved pie nožēlas.
If I'm not repenting of something that I need to repent, it's because I'm not exposed to the goodness of God sufficiently.
Ja es nenožēloju kaut ko, kas man būtu jānožēlo, tas ir tādēļ, ka es neesmu pilnībā atklājis Dieva labestību.
It's like being exposed to the sun.
Tas ir tāpatās kā būt ārā saulē.
Only by exposure to the sun can you get a suntan.
Tikai tad, ja mēs izejam ārā saulē, tikai tad mēs varam nosauļoties.
But it doesn't happen if you're not under the sun.
Bet tas nenotiek, ja mēs neesam zem saules.
And here's the last verse.
Un šeit ir pēdējais pants.
Verse 20.
20. Pants.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me.
Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani.
The first part of the solution is do business with me, buy from me.
Tad pirmā risinājuma daļa ir iesaisties biznesā ar mani.
Come to me for every need.
Nāc pie manis pēc visām vajadzībām.
The second part is repent, turn around.
Otrā daļa ir nožēlo, atgriezies.
And the third part
Un trešā daļa
is open the door.
Ir atver durvis.
That has to do with listening.
Tā ir saistība ar klausīšanos.
And that has to do with acting based on what we heard.
Un ar darbību, kas pamatojas uz to, ko mēs dzirdējām.
The entire picture in verse 20 comes straight out of Song of Solomon chapter 5. The scenario
yes.
in verse 20.
Tas scenārijs, jeb aina, kas ir 20. Pantā, tā pilnībā nāk no augstās dziesmas.
As you know, Song of Solomon is a dangerous book to read, and you probably wouldn't want to read it to children that are 5 or 6.
Iespējams, jūs zināt, ka augstā dziesma ir bīstama grāmata, un varbūt jūs negribētu to lasīt bērniem, kam ir 5-6 gadi.
All kinds of questions.
Jo viņi jums uzdos uzreiz daudz dažādus jautājumus.
That may be a little difficult to answer.
Un jums būs nedaudz grūti uz tiem atbildēt.
It is a love song.
Tā ir tāda mīlas dziesma.
Between the king of Israel
starp Izraela ķēniņu
and his consort.
One
of the women that were married to him.
Un viena no sievām, kas bija šim ķēniņam.
Evidently he was actually in love with one of them.
Acīm redzot, vienā no tām viņš patiesībā bija iemīlējies.
But of course, as was in those days, she was one of many.
Bet kā tas bija toreiz tajā laikā, viņa bija viena no daudzām sievām.
In Song of Solomon chapter 5 we find the story of the king knocking on the door of the one he wants to spend the night with.
Ceturtajā nodaļā augstajā dziesmā mēs redzam, kā ķēniņš klauvē pie tās sievietes durvīm, ar kuru viņš vēlas pavadīt kopā nakti.
She hears the knock.
Viņa dzirda šo klauvējienu.
But she hesitates to open.
Bet viņa vilcinās atvērt.
She's not sure she wants to do that. She wants to spend the night with the king.
Viņa nav pārliecināta, ka viņa arī to vēlas darīt, palikt kopā ar ķēniņu naktī.
In her hesitation,
un savā vilcināšanās laikā,
the king moves on to another door.
Ķēniņš dodas pie nākamajām durvīm.
And by the time she opens the door, it's too late.
Un līdz brīdim, kad viņa atver durvis, ir jau par vēlu.
Jesus uses this picture to tell us, I am at the door and I want to have an intimate relationship with you.
Jēzus izmanto šo ainu, šo stāstu un viņš saka, es esmu pie durvīm, es vēlos intīmas, tuvas attiecības ar tevi.
So he says, would you open the door?
Tādēļ viņš saka, vai tu atvērsi durvis?
Now it's interesting, he says, I will come in, I will dine with you and then spend time with you.
Interesanti, ka viņš saka, es nākšu iekšā, es baudīšu mīlestu ar tevi un es pavadīšu laiku ar tevi.
In other words, we're going to spend time talking and visiting with each other, getting, you know, becoming friendly with each other.
Citiem vārdiem sakot, mēs pavadīsim laiku, iepazīstot viens otru un kļūstot par draugiem.
Trust must be built before business can be done.
Uzticība ir jāizveido pirms mēs varam darīt kādas lietas, ja veikt biznesu.
Perhaps for some it may come across as a little crude that Jesus would use this picture, this image to tell us how interested he is in us.
Iespējams, dažiem no jums liksies nedaudz interesanti, jeb dīvaini, ka Jēzus izmanto tieši šo ainu, lai parādītu, ka viņš vēlas tuvas attiecības ar mums.
But it certainly was not at all for kings in those days.
Bet tajā laikā ķēniņiem tas nebūtu tā nelikās.
So here's an opportunity for us to open the door.
Mums ir dota iespēja atvērt durvis.
To spend quality time with the king.
Pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar ķēniņu.
Now, when you analyze these three-part solution, you find that the best way it works is in reverse.
Ja jūs analizējat šo trīsdaļīgo procesu, vislabākais veids, kā tas strādā, ir patiesībā tā kā atpakaļgaitā.
Think about the logic of this.
Padomājiet par loģisko secību.
The first thing we need to do is not buy from Jesus, but to open the door, to let him in.
Pirmā lieta, kas mums jādara, ir nevis jāpērk no Jēzus, bet jāatver durvis, jāielaiž viņš iekšā.
So open the door to Jesus.
Atveriet durvis Jēzum.
Let him in.
Ielaidiet viņu iekšā.
The second thing we need to do
Otrā lieta, kas mums jādara,
is to repent.
ir nožēlot.
And how do we repent? How does anyone repent?
Un kā mēs nožēlojam? Kā kurš cilvēks nožēlo?
The more time we spend with Jesus, the more we will realize how good he is.
Jo vairāk laika mēs pavadam kopā ar Jēzu, jo vairāk mēs saprotam, cik
the
labs viņš ir.
The more we realize how good he is, the more we want to repent.
Jo vairāk mēs saprotam, cik labs viņš ir, jo vairāk mēs vēlamies nožēlot.
Because it is the goodness of Jesus that leads us to repentance.
Jo tā ir Jēzus labestība, kas mūs ved pie nožēlas.
And the third thing is then buy from him, do business with him.
Un tad trešā lieta ir pēciet no viņa, veidojiet biznesu ar viņu.
Get from him anything he offers.
Iegūstiet no viņa visu, ko viņš piedāvā.
He offers faith and love, which is character building.
Viņš piedāvā ticību un mīlestību, kas ir rakstura veidošana.
He offers his own righteousness, which is standing clean before God.
Viņš piedāvā pats savu taisnīgumu, kas nozīmē, ka mēs tīri varam stāvēt Dieva priekšā.
He offers his Holy Spirit, that ISAP of the Spirit, the gift of gifts.
Viņš piedāvā savu svēto garu, savas acu zāles, kas ir dāvanu dāvana.
One last question.
Pēdējais jautājums.
How do you really open the door?
Kā jūs atverat durvis?
If this is the key first step, how do you open the door?
Ja tas ir pirmais galvenais solis, kā jūs atverat durvis?
I want to take you to John 10 to understand that better.
Es vēlos, lai jūs atverat ar mani kopā Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļu, lai to labāk saprastu.
He who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes with before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, for they do not know the voice of strangers.
Bet kas iet pa durvīm ir avju gans. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsī, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam tur pretim tās nesakos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieka balsi.
Often people misread Revelation 3:20.
Ļoti bieži cilvēki nepareizi izlasīja, saprot Atklāsmes grāmatas 20.
Revelation 3:20 does not say I knock at the door, when you hear the knock, open the door.
Tajā, tur 3. Nodaļā 20. Pantā nav rakstīts, es klauvēju pie durvīm, kad tu dzirdi mani klauvējienu, atver durvis.
We assume that the opening of the door is because we heard a knock.
Mēs pieņemam, ka durvis tiek atvērtas tādēļ, ka mēs esam dzirdējuši klauvējienu.
Read it again, that's not what it says.
Izlasiet vēlreiz, jo tas nav tas, kas tur ir rakstīts.
If you hear my voice,
ja jūs dzirdat manu balsi,
open the door.
Tad atveriet durvis.
The key is not the knock.
Atslēga nav tajā, tajā klauvējienā.
The voice.
Atslēga ir balsī.
And those who follow Jesus will have trained their ears to the voice of God.
Un tie, kas seko Jēzum, būs uztrenējuši savas ausis, lai dzirdētu Dieva balsi.
Just like the sheep that follow the shepherd.
Tieši tāpat kā avis, kas seko savam ganam.
Sheep will not follow the voice of a stranger.
Avis nesekos svešinieka balsī.
Sheep do not follow the shepherd because they have nothing else to do.
Avis nesekos ganam tādēļ, ka viņām nav nekas cits, ko darīt.
Sheep do not follow the shepherd because the shepherd forces them out of the pen.
Avis nesekos ganam tādēļ, ka gans tās piespiestu iziet no aploka.
According to John 10, sheep follow the shepherd because they hear his voice.
Saskaņā ar Jāņa 10, 2. Pantu, ir teikts, ka avis sekos ganam tādēļ, ka viņas dzird gana balsi, ka viņas pazīst gana balsi.
This is the voice of God.
Šī ir Dieva balss.
If we don't get used to reading and processing and understanding this word, we will not hear his voice.
Mēs nedzirdēsim Dieva balsi, ja mēs nelasīsim, nepētīsim un nesapratīsim šo grāmatu.
We might hear all kinds of knocks and become confused.
Mēs varēsim dzirdēt daudz dažādus klauvējienus un kļūt apjukuši.
It is not the knock, it is the voice of Jesus that will make the difference.
Bet tas nav klauvējiens, tā ir Dieva balss, kas būs svarīga.
It's when we hear that voice that we're prompted to open the door.
Kad mēs dzirdēsim šo balsi, tikai tad mēs varēsim atvērt durvis.
You open the door to Jesus once you get used to his voice.
Jūs atvērsiet durvis Jēzum tad, kad jūs pieradīsiet pie viņa balss.
Get used to that voice.
Pierodiet pie šīs balss.
Read what he says.
Lasiet, ko viņš saka.
And the more you read what he says, the more familiar that voice will become to your ears.
Jo vairāk jūs lasīsiet to, ko viņš saka, jo pazīstamāk šī vārdi kļūs jūsu ausīm.
And you get used to that voice by being around to where he is. That's the way sheep get used to the shepherd's voice.
Un jūs pierdīsiet pie šīs balss tad, kad jūs būsiet tur, kur ir gans, tādā pašā veidā kā avis pierod pie sava gana balss, kad viņas ir tad kopā ar ganu.
My friends, there is absolutely no substitute for us Laodiceans, if we want to be covered and be rich and have health, there's no substitute to the word of God.
Mani draugi, ja mēs vēlamies būt apģērbti, ja mēs vēlamies būt veseli, mēs nevaram neko citu aizstāt ar Dievu vārdu.
Open the door.
Atveriet durvis.
Jesus is ready to come in.
Jēzus ir gatavs ienākt.
God bless you all.
Lai Dievs jūs svētī.